Salam əzdinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bəzən şikayətçilər davamlı şəkildə qaynar xəttə zəng vururlar və şikayətlərinin efirə getməməsindən narazılıq edirlər. Bildirim ki, dinləyicilərimiz bəzi hallarda şikayətlərini etsələr də əlaqə nömrələrini söyləməyi unudurlar. Yaxud da əlaqə nömrələrini söyləyib şikayətlərini deməyi unudurlar. Nəzərinizə çatdırıq ki, belə hallarda şikayətlər efirə getmir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki, inin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti dırnaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, mümkün olursa onların pulu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. İndi isə keçək şikayətlərimizə görək bugünə nəyimiz var. Bakı şəhər sakini Hidayət Hüseynli qaynar xəttə əmlakının sökülməsindən şikayət edib. Deyir ki, Bakının Nəsimi rayonu ərazisində Yusif Səfərov küçəsi 37 ünvanında mülkiyyətində olan Hüseyn Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə məxsus 223,7 kvadrat metr qeyri-yaşayış binası və 152 kvadrat metr torpaq sahəsi olub. Əlavə olaraq 152 kvadrat metr torpaq sahəsində 52 kvadrat metr ofis və qeyri-yaşayış sahəsində 120 kvadrat metr ikinci mərtəbə tikilib. Ona heç bir rəsmi xəbərdarlıq edilmədən Nəsimi rayonu İcra Hakimiyyəti Nəsimi rayon polislərinin təzyiqi altında bu il avqustun 6-sında əmlakını söküb. Səbəb göstərilib ki, mülkün yerində park salınacaq. Hidayət Hüseyni danışır.
Yazır ki, sizə məxsus ümumi çili sahəsi 223,7 metr kvadrat. O cümlədən torpaq sahəsi 108,5 metr kvadrat ona əmlakınız, müstəqil ekspert auditi MMC tərəfindən qeyri yaşayış sahəsi 156,590 manat, torpaq sahəsi 19,530 manat olmaqla, 20% əlavə nəzərə alınmaqla ümumilikdə 211,344 manat dəyərində qiymətləndirilmişdir. Maraqlıdır.
Kvadrata neçədən düşürürsün?
İndi o hissiyan, mən üstəm o hissiyanı bildirəcəm. Mən özüm məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. O qeyrisi də mənim kimi adi bir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisi. Necə o mənim yerimi qiymətləndirdi? Havaq mənim yerimi qiymətləndirdi? Neçəyə qiymətləndirdi? Bu qiyməti o hardan götürdü? Bax, indi o hissəsinə gəlirəm siz dediyiniz hissiyə. Deməli, bu deyir ki, heç növbədə sizə bildirim ki, 223,7 metr kvadrat qeyri-yaşayış sahəsi. Burada bunun texniki pasportu var. Texniki pasportunda tamamilə göstərir ki, tikili sahəsi 270,8 metr kvadrat. Tikilin sahəsi. Bu isə mənə deyir ki, xeyr, biz divarın altını götürmürük. Biz bu şəhəri yoxdur. Təmiz götürür və sonra bu divarın altı aidiyyəti yoxdur. Derim, necə aidiyyəti olmaya bilər? Mən 10-10-a yer götürürəm. 40 santim o divarın altında qalır. Ora mənim deyil. Bəs mənimdir ki, onun üstündə deymişəm da. Yox, bu belədir. Bu bir tərəfə. Digər tərəfdən. Torpaq sahəmi göstərir ki, 108,5 metr kvadratdır. Derim, bildirirəm ki, ay yoldaş, mənim torpağım 108,5 metrin kvadratı yox. Mənim torpağım 152,78 metrin kvadratıdır. Deyir, yox, əmlak komitəsindən bizə belə sənət gəlib. Deyirəm, buyurun, baxın, mən bu çıxarışım. Çıxarış notarusda təsdiq olunub. Burada açıq göstərir ki, 0,0152,76 hektar. Yəni, kvadratla götürəndir, 152,76 kvadrat. Mənə üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, gör, savadsızlıq gör, hansı səviyyədə aşağıdır ki, mənə bildirir ki, siz onda gedin, əmlak komitəsindən, araşalım gətirin ki, doğrudan da sizin torpaq 152 kvadratdır. Deyirəm, üzr istəyirəm, mən başa düşə bilmədim. Mən sizə dedim, şəxsi pasportumu göstərirəm. Və bu pasportumda da göstərirəm ki, mənim Hüseynli Hidayət, Hüseynoğlu, Hardanada olmuşam, neçən il təvəllüdəm, adım familiyam bu. Şəxsi pasportumu göstərirəm sizə. Siz mənə deyirsiniz sizə, gedin, jektən araşalım. Gətirin ki, sizin həqiqət familiyanız nədir? da. Əmlakın rəsmi sənədin, rəsmi sənədin, qeydiyyatdan keçmiş sənədin notar usta təsdiq elətdirib vermişəm icra hakimiyyətinə, buhalteriyasına. Deyirlər, yox. Sən gəlir gedəsən, əmlakdan alasan ki, nə qədərdir? Ona görə də deyir, toplamışıq, biz belə hesablamışıq. Və 3 gün müddətinə sən o pulu alasan, imza edəndən sonra. Deyirəm, axı, Bakı şəhərində 180 manata kvadratı harda torpaq var? 180 manata hesablayır torpağı və 20% o şey gəlir 226 manata bir kvadratı. Özü də, yaxşı, o tərəflərdə, məsələn, hündürlüyü 2 metr 50.
Bəs əmlakın kvadratının içində?
İndi o hissəni deyirəm, 3-4, o tərəflərdə, məsələn, 2 metr 50 santim hündürlüyü olan, hansı ki, qaşqı və deyir, məsələn, yaşayan adamlar, 1500-dən bu pulun ödəyir. Deyir, ora yaşayış olduğu üçün 1500-dür. Qeyri yaşayış sahələri, qiyməti budur. Əksinə olaraq biz hamımız da yaxşı bilirik ki, söhbət bazar qiymətindən gedirsə, bu gün əgər mən bir iki otaqlı ev alıramsa, bu 100 minədirsə, iki otaqlı ev, birinci mərtəbədə əgər iki otaqlı mağaza alıramsa, bu 400 minədir. Bu bazar qiyməti aşıq bilinir, istəsəz, istənilən vaxt.
Siz deməsiniz ki, əksinə qeyri-yaşar.
Əksinə tamamilə. Məsələn, mən bu gün bir neçə gündür maraqlanırım, bax bu mağazaların qiyməti planı, Razində, Əhmətlidə, ən belə uzqar, ən daldalı yerlərdə kvadratı 4000. Bəli, indi məndə tikilinin kvadratına görə deyir ki, sizə tikintiyə görə, həmən 223.7 metr kvadrata görə, halbuki bayaq dedim ki, 270.8-dən. 700 manatdan pul hesablamışıq. Plus dedikləri 20%.
Deməli, 20 faizi həm ayrıca torpağa görə verilir.
Aha, o ayrı. Torpağın da ayrı 20% var, binanın da ayrı 20% var. Demək, 700 manata qeyri yaşayış sahəsi hesablayırlar. Plus 20%, 140 manat. Eləyir 840 manat. Bu 840 manatı da vururlar 223.7-yə. Halbuki vurmalıdan yenə dedim ki, 270.8-ə. Və bundan əlavə, bu da eləyir onların deyişinə 156.590. Gülünç vəziyyətdə, çox gülünç vəziyyətdə. 1 metr kvadrat torpağın bu gün Azadlıq Radiosu olaraq sizin işçiləriniz, adi bir vətəndaşlar salsın, maraqlansın. 1 kvadrat torpağı o hissədə 5000 manatdan aşağı alsalar, onda mən tamamilə səhv deyirəm. Yaxşı, indi siz bu eləyirsiniz bu zorakılıqları. Mən demirəm 5000 verin. Heç olmasa bu bazar qiymətinə bura uyğunlaşmalıdır.
Hidayət Hüseynli deyir ki, Nəsimi rayon icra hakimiyyəti onu eşitməyib. Avqustun 6-sında əmlak mülkiyyətçiyə və ailəsinə zor tətbiq olunmaqla sökülüb.
Polislər yaxınlaşdı mənə tərəf, maşına getməzdi. Niyə? Polisə getməzdi. Deməş, polisdə indi gəlirəm axı, rəsiyyəm. Yox, bizə göstəriş var. Bastılar mənə maşına, nətə buruqlar ki, qolum inanın ki, belə xırçıldadı da. Deməli, mənim arxamda yoldaşımı, qızımı, uşağımı, qardaşım uşaqların hamısını döymək, hamısını aparıb qatmaq yarımızı, 21-ə, 22-yə. İndi şəhərdə də məcbur eləyirlər ki, izahat yazın, polisə müqavimət göstərmişsiniz, plan eləmişsiniz, bir də daha müqavimət göstərməyəsiniz, şeyi sizi buraxaq. Deyirəm, ay qardaş, mən ali təhsilli adamam, uşağımın kürəyinə gündə, uşağımın əlində köynək yox, Allaha and içirəm, atamın, anamın qəbrini and içirəm, bax, köynək yox, uşağın kürəyinə baxasın, nə gündədir, xırda yıxılıb qalıb orada qusur qaytarır, səssizsin uşağıya ağır uşaq deyib belə, skoru gəlib aparıb onu balinsiyaya, tək uşağı, tək uşaq görünən vəziyyətə düşüb ki, 100 nəfər orada qrajdansk adam var, 100 nəfər polis vaflan var, skoru bu uşağı tək aparıb balinsiyaya, mən tələb etdim ki, 21-ci bölmədən açıq görür sesi döyülmüşük. Əgər siz kağız verməsəz, birbaşa mən ailəmi də götürürəm, 5 uşağım var, həyat yoldaşım özüm, qovmam. Birbaşa prezidentə buratın yanında edəcəm. Məcbur oldular, həsarət kağızı keçmək üçün,
ekspertizadan keçmək.
Mənə oğluma verdilər. Buyurun, baxın, Hüseynli Hidayət döyülüb. Bu mənim həsarət kağızım. Bu mənim həyat yoldaşım. Döyülüb, həsarət kağızı. Bu mənim oğlum.
Ekspertizadan keçdiniz deyin.
Bəli. Biz polis doluna söküntünü elədilər bir hissəsin. Yəni, nə etmək? Səs çıxananı qoymaq, aparmaq polisə. Orada polisdə başını qatmaq, saxlamaq. Əşi dövlətdə, dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz, nə bilim, filan olmaz, filan olmaz. Saxlamaq, sökəndən sonra buraxmaq. Hesab eləyirlər ki, əgər söktüysə, qutardıq. Yəni, 150-si sökəndə mənim kimi birisi çıxır ki, qanun tam belə axıra qədər gedir. Davamat eləyir. Və vətəndaşlara bugün çox təbliğ eləyirlər ki, qanunlar onsuz işləmir. Sən bilmirsən qanun yoxdur. Bilmirsən ki, bəni aşağı qoyarlar, belə tutarlar. Biri öyrədərlər, savaşarlar, belə tutarlar. Belə tutarlar. İnsanları ancaq bu qorxmanın məşğul oldular. Prezident demir ki, gedin cəmatı bu qədər incidin. Təbii ki, bunu demir prezident. Amma sən ölkə başçısan, sənin xəbərin olmalıdır. Bu nə deməkdir? Ölkə başçısan, sənin xəbərin, sən respublikanda vətəndaş şəxsi mülkündən gedir işə. Gəlir, görür ki, evi sökülüb, əmlakçı da basıb dağılıb. Bəs mənim orada nə qədər əmin başım orada dağılıb? Bəs mən 700 manata bir qapı nə var da yoxsa mənim bir dənə mülküm var, 5 şuam var, 2 qızım var, 3 qızım var, 2 oğlum var. Bunların toy da ordandır, cehizi də ordandır, oxuması da ordandır falan. Bütün qüvvəmi sərf eləmişəm mən ora. Sən birdən-birə bu əmlakı dağıt, bayınlıq pullarlar. Mənə deyirlər burada qadın uşaqlar nə qərir də. Amma mənim şəxsi mülküm də, mənim mülküm də. Siz burada nə qərirsiniz?
Hidayət Hüseynlinin sözlərinə görə prezidentə yazdığı şikayətlərə cavab almayanda və əli hər yerdən üzüləndə qərarı alıb ki, etirazını həmin ərazidən keçən prezidentə başqa yolla bildirsin. Uçurulmuş əmlakının daşları üstünə çıxaraq prezidentin kortejinin diqqətini çəkməyə çalışıb. Uçurulmuş əmlakının daşları üzərinə çıxaraq prezidentin korteji keçərkən diqqəti çəkməyə çalışıb.
Və mənə aparıb polisdə ayın 8-ə. Nə var nə yox, prezident oradan keçəndə mən çıxdım uçuq binanın üstünə, dip daşların üstünə. Prezident oradan keçəndə Rüstəm bax bu indi necə elədirəm? Əlimdə belə klopu yerlətdim.
Həmin o küçədə.
Bəli. Prezident keçə-keçə.
Öz mülkünüzə çıxmışdınız?
Hə?
Öz mülkünüzə çıxmışdınız?
Öz mülkün bu divar yoxdur, qabaq divar.
Hı-hı.
Bu uçurluq belə,
hı-hı,
yerdə daşlar belə qalanıb. Polislər də üzük qaşım oranı alıb ki, bunlar birdən şəhət eləyər.
Demək, söküntüdən bir neçə gün sonra.
Bir neçə gün sonra, hı-hı, bəli. Gəlmişəm, indi Pedro'nun gəlir, mən də belə gəldim, mənə belə daşa giriş ağır, dedim, yox, girim şəhəri. Daşların üstünə yavaş-yavaş qalxdım, belə oturdum. Orada axı, mənim həmşə olduğum yerdə da, prezidentin daimi çəkdiyi yerdə axı ora. Düz çəkir, o yüzden nazar diqqəti tamamilə 100% gəlib eləyir. Temolə birdən-birə həmən yeri uçulub. Bunlar belə düz belə bir 40-30'a yaxın polis belə düzlənib. Halbuki orada 2 dənə polis dururdu. 3 dənə polis dururdu. Prezident çəkəndə əvvəllər. Mən baxdım o əvvəlki gəlir qayı maşınlar, digər maşınlar onlar çəkdi. Onlar çəkəndən sonra axıncı bir qayı maşını gəlir. Onun arxasında prezident gəlir. Və mən o axıncı qayı çəkəndə prezident çəkəndə o əlimi belə yellədim. Bəli, bu olub ayın 8-ə. Elə onda apardılar da mən polisə.
O hadisədən sonra?
O hadisədən sonra bir də apardılar. Mən yellədim kloku, üstündən 3-4 dəqiqə keçmədi ki, Axundov göstəriş verib ki, bundan məsələdir. Tökülüşlər mənim üstümə polislər sağ gülləyilə vura bilərdilər, nə eləyə bilərdilər, nə bilsinlər bu silahdır, sən belə elədi, yoxlarladın. Dedim, o mənim şəxsi işimdir. Şəxsən İlham Əliyev mənə adımla tanıyır. O atası, hələ heç kəs yetmirdim ondan ki, getmişəm. Evimin xalçalarını indiki onun axranaları ilə daşımışam ora. Onda mən Babakirovunda tikinti idarəsi rəisi işləmişəm. O dövür.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, prezidentin rəhbərliyi ilə şəhərdə aparılan abadlıq və yenidən qurma işlərinin tərkib hissəsi olaraq həmin mülk də ətrafdakı obyektlər kimi sökülüb. Mülk yeni salınacaq park kompleksinin ərazinə düşdüyündən dövlət ehtiyacları üçün alınıb. Ancaq mülkiyyətçi Hidayət Hüseynli ona təklif olunan məbləğlə razılaşmayıb və daha artıq məbləğ ödənilməsini tələb edib. Əgər mülkiyyətçi narazıdırsa, məhkəməyə müraciət edə bilər. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti belə dedilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, indi dəb halını alıb. Əvvəl mülkü uçurdurlar, sonra da deyirlər, get ver məhkəməyə. Halbuki əmlak mübahisə predmetinə çevrilirsə, artıq onun sökülməsi də məhkəmə qərarından sonra olmalıdır. Əvvəl yox. Hüquqşünası dinləyək. Vətəndaşın mülkiyyətində olan şəxsi əmlakı dövlət ehtiyacları üçün sökülərkən, əgər arada mübahisə yaranıbsa, qiymət razılaşması məsələsindir. O zaman bu hansı yolla həll olunmalıdır?
Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 31-ci maddəsi bu məsələni tam nizama salır. Əgər icra hakimiyyət tərəfindən vətəndaşdan torpaq alınırsa, onun əmlakı alınırsa, bu yalnız əvvəldən bir il qabaqdan məlumat verməlidirlər yazılı formada. Hansı əsaslarla alırlar, hansı sərəncamla. O sərəncamın da hətta kopyası da göndərilməlidir vətəndaşa. Əgər vətəndaş onlar təklif olunan pulla razıdırsa, deyir ki, elə böyük pulumu ver, mən çıxıb gedirəm. Satır yəni, həmən torpaq. Əgər razı deyilsə, bir il ərzində heç kimin o vətəndaşa toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Yalnız bir ildən sonra görürlər, o vətəndaşdan xəbər çıxmadı, ona ixtiyarı var, versin məhkəməyə ki, abam, icra hakimiyyəti ki, bax, buranı mən dövlətin hansısa məqsədi üçün alıram, ancaq bu vətəndaşı da, məsələn, tax ki, 1500 manat hər kvadrat metrinə pul verirəm. Vətəndaş razı deyil. Axı, bu vacibdir, mən gözləyə bilmərəm bu vətəndaş. Məhkəmə də qərar çıxadır ki, hə, yaz, qərar çıxadır ki, 1500 manat normal puldur, ay vətəndaş. Al çıx, qərar çıxadır. İstəməsin də, bax, puldur derin qabağına salıb çəkilə bilərlər. Bir yada ki, məhkəmə qərar çıxadır ki, yox, 1500 azdır, 2000-dən. Bu formada həll olunur. Heç başqa zorakılıqla mümkün deyil.
Yəni, məhkəmə qərarı olmamışdan icra hakimiyyətinin əmlakı sökməyə ixtiyarı var?
Heç kimin ixtiyarı var. Mən satmıram. Mənə yerimi sat. tutmuram heç kimə. Yalnız bir ildən sonra o məsələyə qayıtmaq olar.
Deməli bir ildən sonra da hətta məhkəmə qaydasından qayıtmırlar.
Məhkəmə qaydasından qayıtmırlar.
Polis zorakılığına gəlincə isə Nəsimi rayon polis idarəsindən bildirdilər ki, bu il avqustun 6-sında günorta saatlarında Hidayət Hüseynli və ailə üzvləri polisə gətirilib. Onlar söküntü yerində asayişi qoruyan polislərə müqavimət göstərdiklərinə görə polisə gətiriliblər. Şifahi xəbərdarlıq olunduqdan sonra buraxılıblar. Polis vətəndaşın döyülməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edir. Hidayət Hüseynli isə Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin hərəkətlərindən məhkəməyə, polislər tərəfindən döyülməsi ilə bağlı isə baş prokurorluğa şikayət edib. Hüquq müstəvisində bu dava kimin xeyrinə çözüləcək? Bundan qaynar xəttin gələcək buraxılışlarında xəbər tuta bilərsiniz.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtdan nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xətt davam edir. Sizin də şikayətlərinizin efirdən səsləndirilməsini istəyirsinizsə, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi də söyləyin, yaxud da efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şabran rayonundan qaynar xəttə zəng vuran başqa şikayətçimiz isə 2-ci qrup Qarabağ əlili Ağaqulu Quliyevdir. O bizə mənzil problemindən danışacaq.
Rayonda 16 mənzilli, birincisi 2008-də tikilmişdi, onu satdılar, Cəmal Qarabağ əllərinə, hələ kim pul verdi, verdi, kətlərdən gəlib rayona dolublar, prafsik olublar. Özüm şəhərin özündə yaşlı doğulmuşam, atam da burada 38-ci doğulub. İndi incidirlər ki, o vaxtı gəlib yalandan baxdılar, bir Bakıdan bir nümayəndə gəlmişdi. Güya ki, aşağıda sarayımız var, götürüb oraya yazıb ki, vay, kubikdən daşdan deyə, güya ki, bir yararlı bələr, hələ ki, buna gözləyə bilərlər. İki uşağım var, evdə 9 nəfərik. Onu o vaxtı mart ayına gəlmişlər, onda bir uşağım vardı, ikinci uşağım apreldə dünyaya gəlib. İncidirlər ki, bu gün sabah, 3 dənə mənzil parkı, Sütağlı 3 dənə mənzil qalır həmin binada. Gözlürlər ki, gətirib kimsə pul verəcək bunlara, onda onlara ev verəcəklər.
Sizə nə səbəb göstərirlər? Bax, bu süründürməçiliyə görə nə deyirlər sizə? Yəni, niyə görə ləngidirlər?
Həyat şəraitimiz genişdir. Həyat ki, atamın evində yaşayıram, 2 qardaşıq. 2 uşaq mənim var, həyat yoldaşım. Bir uşaq qardaşımın var, o həyat yoldaşı, atam, anam, qardaşım. Deyirlər ki, yəni, hələ ki, bir... Gözləyə bilərsiniz də. İkinci uşağıma ki, orada sənədlərdə qeydə alınmayıb.
Yəni deyirlər ki, yaşamaq şəraiti olmayan başqa əlillər var ki, hələ ki onları təmin etməliyik.
Mən Dəvəşdə doğulmuşam. Dəvəşdə elə adamlara ev veriblər həmin binada ki, bu məsələsin 13 dənə mənzili paylayıblar. Hamısı kirayə verir. Heç oranın yaşamağa ehtiyacı da yoxdur orada.
Bax, siz kimə müraciət edirsiniz? Siz müraciət edirsiniz icra hakimiyyətinə, sosial müdafiə fonduna.
Mərkəzi fond Bakı bax var. Sosial müdafiə fondu.
Yox, icra hakimiyyətində əlillərin problemləri ilə bağlı şöbə var da, yəni mənzil problemləri ilə bağlı.
Bilirsiniz, xanım, mən ikinci, o vaxt Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinin sədr müavini olmuşam, belə cəmiyyətlər o vaxt mən yaratmışdım. İndi sonradan bu acil arası keçirəndən sonra o vaxtı, 2000-ci ildə, 98-ci 2000-ci yadımdan çıxıb. Ondan sonra təzə bir qurum yaratdılar, məsələn, bu qurumda heç maraqlamıram da heç. Nə bilim, bir siyasi fikirlərimdən bağlıdır, nə təhirsə bir. Özüm də müsahibatın üzvü olmuşam, katibəm. Gənclər üzrə katibəm. Mənim bir siyasi fikirlərimdən bağlıdır, yoxsa nələ, bilmirəm vallahi. Amma ki, faks 3 dənə mənzildə otaq qalıb, bir 16 mənzildə. Heç kimi də vermirlər. Gözləki, bəlkə kimisi gəlib pul verdi, bunlara verəcəklər.
Dəqiq bilirsiniz ki, orada boş mənzil var.
Bəli, 3 dənə sütağlı mənzil qalıb. Güya ki, deyirlər ki, nəmin, komis təzindən gəlib baxacaq, alladırlar. İndi bilirəm ki, süründürürlər. Kimisə aparacaq pul verəcək, elə Qarabağ əllərinə alacaq o evlərdən.
Sizdə çoxdur Qarabağ əlləri.
Mənim valla günü-gündən artırdı bu qabaq 51 nəfər idi, məsələn 2008-ə kimi. İndi nə bilim 70-80-100 nəfər kimi var. Kəndlərdə yaşayanlar var. Rayon özündə şəhərdə az, əlsiz 20 nəfər yoxdur.
İndiyə qədər...
Gəlir praktik olublar qohumların evinə, yox ki, bunların gəlib kimisə şəhərdə yaşayıb, ki, yəni mənzil alma bahanəsi ilə.
İndiyə qədər neçə bina tikilib orada Qarabağ əlləri üçün?
İkincisi tikilib, güya ki, üçüncüsü də tikiləcək. İkisi tikilib. İki dənə, biri 16 mənzilli, onu pulla satdılar, belə Qarabağ əllərinə. O vaxt onda rayon icra hakimiyyəti baxırdı. Sonra bu korrupsiya qarşı, güya ki, proqram çıxandan sonra sosial müdafiə fondu özü baxdı ona. Ondakı 9-unu şeydə paylamışdılar, martın 14-ündə. İndi üçündəki, dördündəki indi kim şikayət eləyir, kimin şeydə yapı verirlər, alırlar.
Şabran rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə dedilər ki, Şabran şəhərində və rayonun Uzunboyat kəndində tikilmiş yaşayış evləri Qarabağ əlliləri və şəhid ailələrinə verilib. Mənzillər növbəli şəkildə paylanır. Ağaqulu Quliyevdən əvvəl mənzil üçün növbədə olan əlillər var. Hazırda 3-cü binanın tikintisi gözlənilir. 2013-cü ilə dək Ağaqulu Quliyevdə mənzillə təmin olunacaq. Deməli, Qarabağ əlilinə hələ 2 ildə gözləmək qalır.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə radio formu dinləyək.
Mən Fəridin anası Şəmsiyə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədə maşın vurdu, şikəsi 3 ildir. Vuran adam uşağı vurdu, qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimənə. Sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm, bizə bununla bağlı köməkli göstərəsiniz. 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiniz. Sağ olun.
Mən müraciət edirəm bütün insanlara. 10 ildir vətənimə Özbekistan Respublikasına dönə bilmirəm. Mənim anam 10 ildir əziyyət çəkir qada xəstəliyindən. Belə müalicə heç bir imkan pul yoxdur. Mənim problemim, pasport problemim demək olar düzəlib. Dövlət İmiqrasiya Xidmətindən keçən il iyul ayında 120 manata, yəni mən gücünən Rusiyanın Rolton 20 köpüklük suplarına dolana 120 manatı bir səhər tapdım. Apardım, ödədi banka və mənə çeki apardım. Verdilər Dövlət İmiqrasiya Xidmətindən vətəndaşı olmayan şəxs pasportu, bir illik. İndi bu iyul ayında da almalıydım mən ikinci dəfə. Amma pulum yoxdur 120 manat, çünki mənə heç kim iş vermir bu pasportdan. 1000 manatı ödəməlisən Dövlət İmiqrasiya Xidmətinə ki, bir illik iş kartı versinlər. Gənə çox sağ olsun Dövlət İmiqrasiya Xidməti və rəisi, hörmətli Arzu müəllim. Öz vətənimə dönə bilmirəm, Özbekistan metrikan piçatım hamısı ola. Bu ayda bir tər 120 manat tapmalıyım, 12-ci ildə xarici pasport verəcəklər, vətəndaşı olmayan şəxs. Onda mən vətənimə dönə biləcəm inşallah. Mənə kömək edin, mənə bir dənə iş verin, sığınacaq verin mənə. Allah sizə də və bütün qohumlarınıza imdad olar inşallah. Mənim nömrəm 070-307-36-01 Amid Məmmədov.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köylərdə. Mən əmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalıdırlıq ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni ki, mən, heç buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq da, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Əziz dinləyicilərimiz, bugünə bu qədər. Şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin. Əlaqə edək.